next Monday. Ciao.
Ni saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Wabunge wa chama cha Republican wamepinga azimio lililowasilishwa leo na Wademokrat kwenye baraza la wawakilishi la kutaka baraza la mawaziri la Rais Donald Trump kutumia kipengele cha 25 cha katiba ya Marekani ambacho kinapendekeza rais aondolewe madarakani inapodhihirika kwamba hafai kuendelea kuliongoza taifa. Katika barua aliyotuma kwa wabunge wa chama cha Wademokrat, spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alisema iwapo makamu rais Mike Pence hatajibu ombi hilo katika muda wa saa 24, baraza la wawakilishi litaanzisha wiki hii mchakato wa kumfungulia mashtaka ya kumuondoa madarakani Rais Trump. Shinikizo la kutaka Rais Trump aondolewe madarakani linakuja wakati wito wa kutaka wajibishwe kwa kuhusika na uvamizi wa jengo la bunge la Marekani Jumatano wiki iliyopita unazidi kuongezeka. Watu watano waliuawa wakati wafuasi wa Trump walipovamia jengo hilo. Rais mteule wa Marekani Joe Biden alitangaza leo Jumatatu atamchagua mwanadiplomasia mkongwe William Burns kuwa mkurugenzi wake wa idara ya ujasusi CIA. Katika taarifa yake leo, timu ya mpito ya Biden ilisema Burns ni mkongwe wa miaka 33 wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye amehudumu chini ya marais wote wa Republican na wa Democrat. Burns alipanda katika safu ya maafisa wa kidiplomasia na aliwahi kuwa balozi huko Jordan chini ya rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton na balozi wa Russia chini ya rais wa zamani wa Marekani George W. Bush. Mwanadiplomasia huyo wa miaka 64 aliteuliwa kuwa naibu waziri wa mambo ya nje mwaka 2011 na rais wa zamani Barack Obama kabla ya kustaafu kwake mwaka 2014 na kwenda kuendesha taasisi ya Carnegie Endowment of International Peace. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema ni lazima mwaka huu 2021 uwe wa kupatanisha tena binadamu na mazingira kutokana na jinsi binadamu wamekuwa wakidhuru sayari yetu ya dunia. Guterres amezungumza hayo leo kupitia video kwenye mkutano wa kimataifa wa viongozi One Planet uliotayarishwa na Ufaransa kwa ushirikiano na Umoja Mataifa na Benki Kuu ya Dunia. Viongozi wa dunia wameahidi kujaribu kufufua tena juhudi za kidiplomasia kukabiliana na mabadiliko ya mazingira na hali ya hewa baada ya janga la virusi vya corona kukwamisha juhudi zote mwaka uliopita. Watayarishaji wa mkutano huo wanataka kutayarisha mikakati kwa ajili ya mkutano wa mazingira ulioahirishwa mwaka jana kutokana na janga la corona na ambao utafanyika China mwezi Oktoba, na mkutano huo utahudhuriwa na karibu mataifa 200 yatakayoweka malengo ya kulinda mazingira. Usafiri wa anga kati ya Qatar na Saudi Arabia umeanza tena leo Jumatatu kwa safari ya kwanza ya shirika la ndege la Qatar kutoka Doha hadi Riyadh, ikiwa hatua kubwa ya kurudisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Familia walikumbatiana na kuwa na furaha baada ya kukutana tena kwa muda mrefu. Mipaka kati ya nchi hizo mbili imefunguliwa pia mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya kufungwa kwa miaka mitatu na nusu, na magari ya kwanza kutoka Qatar yaliingia Saudi Arabia jana, huku Doha ikijitayarisha kwa masharti makali dhidi ya virusi vya corona kwa Wasaudia wanaoingia nchini humo kuanzia hii leo kufuatia kumalizika kwa mvutano wa kidiplomasia. Gazeti la New York Times limeripoti kwamba Qatar imekuwa ikilipa kiasi cha dola milioni 100 kila mwaka kutumia anga ya Iran ili kutopitia Saudi Arabia. Saudi Arabia na washirika wake Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Misri zilikubaliana kuondoa vikwazo hivyo katika mkutano wa Baraza la Ushirikiano wa Mataifa ya Ghuba uliofanyika wiki iliyopita mjini Al Ula kufuatia ushawishi wa utawala wa Rais Donald Trump. Parler, huduma ya mtandao wa kijamii inayotumiwa sana na wahafidhina wa chama cha Republican hapa Marekani, leo imepotea kwenye mtandao baada ya app yake ya kuunganisha watu mtandaoni kupitia kampuni ya Amazon kusimamishwa kwa kuruhusu machapisho ambayo yanahamasisha vurugu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hiki ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia taswira mpya kuhusu hali halisi ya maambukizi ya corona nchini Burundi, baada ya serikali kutangaza hatua kali kufuatia kipindi kirefu cha kupuuza hatari ya ugonjwa huo katika taifa hilo. Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika mvutano mpya wa kisiasa nchini Kenya baada ya rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta kutoa kauli kuhusu makabila na uongozi, ambayo imeibua utata mkubwa. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, serikali ya Burundi imetangaza masharti mapya na makali ya kuzingatia katika juhudi za kukabiliana na maambukizi ya corona, kufuatia kipindi kirefu cha kushutumiwa kwamba haikuwa inalipatia umuhimu ufaao suala la janga la corona, ambalo limeendelea kuathiri raia wengi kimya kimya. Hatua hizo ambazo ni pamoja na kufungwa kwa mipaka na nchi jirani, na vile vile masharti makali ya kuzingatiwa na raia, yakiwa ni pamoja na kuvaa barakoa kila wakati na kadhalika kutokaribiana, zimejiri kufuatia idadi kubwa ya maambukizi kuripotiwa ndani ya kipindi cha wiki moja iliyopita. Kwanza kabisa tupate ripoti hii ya mwenzetu Jean-Marie Vianney cho Burundi, ambaye amekuwa akifuatilia yalojiri akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Visa vipya vya watu 40 walioambukizwa na virusi vya janga la corona kwa muda wa siku mbili wiki iliyopita nchini Burundi vimelazimisha serikali kuazimia hatua maridhawa za kukabiliana na mlipuko wa janga hilo. Akitoa ufafanuzi zaidi mbele ya vyombo vya habari katika mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura, waziri wa Burundi wa afya Tade Ndikumana amekiri kwamba miongoni mwa hatua hizo mpya ambazo zitaanza kutekelezwa siku ya Jumatatu hii tarehe 11 Januari mwaka 2021 ni pamoja na kuifunga kwa mara nyingine tena mipaka ya ardhi na ya maji kati ya nchi ya Burundi na mataifa jirani.
Kuva itariki 11/01/2021 imipaka irugawe ku bantu bose.
Tokea tarehe 11 Januari 2021 mipaka yote ya ardhi au kwa kutumia njia ya maji itafungwa kwa watu wote wanaohitaji kuingia nchini Burundi. Watakaoruhusiwa pekee yao ni watu wanaoingiza bidhaa. Wasafiri wote watakaowasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bujumbura watalazimishwa kusalia karantini kwa muda wa siku 7 badala ya siku 3 kama ilivyokuwa hapo awali. Na kwa wale watakaokutwa maambukizwa na maradhi ya COVID-19 watapelekwa kupewa matibabu katika vituo maalum vya kiafya na watajilipia gharama za matibabu hayo. Kwa upande mwingine, kampeni ya kitaifa ya kupiga vita utapakaji wa virusi vya corona itaanzishwa tena katika mitaa yote ya mji wa Bujumbura. Hatua hizo mpya zimechukuliwa wakati tokea miezi kadhaa serikali ilidhihirisha kwamba nchini Burundi janga hilo la COVID-19 lilikomeshwa kabisa. Habari zaidi zimearifu kwamba baadhi ya wasafiri wamekuwa wakitoa rushwa pesa taslim kwa maafisa wa serikali ili wafaulu kuingia ndani ya ardhi ya Burundi bila kufanyiwa vipimo vya COVID-19 na bila ya kuwekwa karantini. Kutokana na hali hiyo, viongozi wa serikali ya Burundi wamehakikisha kwamba mtu yeyote atakayethubutu kukiuka jitihada za kukabiliana na virusi vya corona atachukuliwa kama adui mwenye nia ya kuyumbisha usalama wa taifa na ataadhibiwa ipasavyo. Hata hivyo, wanaharakati wa mashirika ya kiraia wameiomba serikali isichukulie janga hilo la COVID-19 kama kisingizio cha kuwanyanyasa wananchi. Tarakwimu za wizara ya afya zinabaini kwamba tokea viripotiwe visa vya kwanza vya maradhi ya COVID-19 nchini Burundi mwezi wa Machi mwaka jana, watu wawili ndiyo tayari wamepoteza maisha yao ajili ya janga hilo.
Asante sana Jean-Marie Vianney cho Burundi kwa ripoti hiyo. Baadaye kidogo, msikilizaji, tutajiunga na Jean-Marie Vianney cho Burundi moja kwa moja ili tupate maelezo ya kina na ya hivi punde kabisa baada ya masharti hayo kuanza kutekelezwa. Naam, Burundi ni moja ya nchi ambazo zimekuwa zikitoa tarakwimu ama takwimu ambazo kidogo zimekuwa zikitiliwa shaka na wataalamu mbalimbali. Kwa mfano, CDC ambacho ndicho kituo kinachofuatilia masuala ya ugonjwa barani Afrika, kwa wakati mmoja ilieleza kutoridhika kwake na jinsi ambavyo serikali ya nchi hiyo ilikuwa inatoa takwimu zake au ripoti kuhusu visa vya corona katika taifa hilo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi tulizonazo kutoka kwa kituo hicho cha CDC, Burundi ina visa 986 vya watu ambao wameambukizwa tangu janga hilo kuripotiwa mapema mwaka uliopita. Ikiwa pia kuna watu 773 ambao wamepona kwa mujibu wa kituo hicho. Na kituo hicho kinatoa ripoti yake kutokana na takwimu ambazo kimepewa na serikali ya Burundi. Kuna vifo viwili kwa mujibu wa kituo hicho, na kimeyorodhesha nchi hiyo kama iliyo katika kiwango cha 4 kwa hatari ya maambukizi ya virusi vya corona. Na hivyo manake ni kwamba watu ambao wanatembelea nchi hiyo wajitahadari kwa sababu ya uwezekano mkubwa wa kupata maambukizi hayo. Kama nilivyoeleza msikilizaji, ni kwamba taarifa zilizokuwa zinatolewa na serikali zimekuwa zingine sio za kuaminika, na Burundi imetajwa katika orodha sawa na ile iliyoko kwa nchi ya Tanzania, ambayo nayo kwa muda mrefu serikali ya taifa hilo haijatoa takwimu rasmi kuhusu hali ya corona nchini. Ili kupata tathmini ya kina zaidi kuhusu matukio ya hivi karibuni kabisa katika nchi hiyo ya Burundi, sasa tuungane moja kwa moja na mwandishi wetu ambaye hufuatilia matukio nchini humo lakini akiwa mjini Kigali, Rwanda. Yeye ni Jean-Marie Vianney cha Burundi. Karibu hicho Burundi kwa undani. Kwanza tueleze nini kipya?
Kile ambacho kinaendelea kwa sasa kuhusu COVID-19 ni kwamba tokea wiki iliyopita kumeonekana idadi kubwa ya watu ambao wameambukizwa na maradhi hayo ya COVID-19. Hali hiyo imepelekea serikali kuchukua hatua madhubuti ili kuweza kukabiliana au kujikinga na maambukizi ya ziada ya janga hilo la COVID-19. Kwa sababu ni mara ya kwanza nchini Burundi tokea wiki iliyopita kuripotiwa au kurekodiwa idadi kubwa ya maambukizi ya watu ya maambukizi ya virusi vya corona. Kwa sababu kwa tokea wiki iliyopita, tokea tarehe 2 hadi tarehe 10 kumeripotiwa kwamba watu zaidi ya 100 wameambukizwa na virusi hivyo vya janga la COVID-19. Hali hiyo imepelekea serikali kuchukua hatua maridhawa ili kuweza kukabiliana na janga hilo la COVID-19.
Na kuna taarifa kwamba, nilikuwa nazungumza na mtu mmoja ambaye yuko ndani ya mji wa Bujumbura, akinieleza kwamba wananchi wa kawaida ndio wanaoumia zaidi, na kwamba ni kwa sababu hatua hizo za kudhibiti maambukizi wakati zinachukuliwa, wao ndio wanaumia zaidi. Sijui kama umefuatilia, manake sikuelewa kabisa walikuwa wanamaanisha nini kwamba wananchi wanaumia. Hebu fafanua kidogo kaka hicho Burundi.
Hakika kweli ni wananchi wa hali ndogo ndio wanaumia zaidi na hali hiyo ya COVID-19, kwa sababu wenyewe ndio watu ambao wanafanya kazi hizi ndogo ndogo. Lakini watu wenye mafahari ambao ya mapato ya juu, janga hili la COVID-19 haliwahusi zaidi, kwa sababu wenyewe wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Wanaoathiriwa zaidi hakika ni hao wananchi wa hali ndogo ndogo.
Tuzungumzie mipaka ambayo umenieleza jinsi ambavyo waziri alizungumza kuhusu hatua zinazochukuliwa hasa mipaka. Lakini nimepata taarifa kwamba kati kwenye mpaka wa Burundi na Tanzania kwa mfano, kwamba haitofungwa mpaka huo, hautofungwa kabisa kama ilivyo katika upande mwingine. Sijui ni nini unachokijua kuhusu hili.
Taarifa ambayo ilitolewa na waziri wa Burundi wa afya Dr. Tade Ndikumana imetaja pia kwamba mpaka kati ya Burundi na Tanzania utafungwa pia. Lakini kile kinachodhihirika wazi ukichunguza shughuli kati ya mpaka wa Burundi na Tanzania ni kwamba raia wa Burundi na raia wa Tanzania wanaendelea kutembeleana kama kawaida, kwa sababu na njia za panya au njia hizi za bandia ni njia nyingi sana ambazo raia wa Burundi na wa Tanzania wanatumia ili waweze kuendelea na wasiliano.
Naam, na sasa tuzungumzie mchakato wenyewe wa kufunga na hali ambayo imekuwepo kuhusu COVID-19 katika nchi ya Burundi, ambapo unavyojua na tumekuwa tukiripoti, wewe mwenyewe umetumia ripoti mbalimbali kuhusu jinsi ambavyo viongozi wa serikali walikuwa hawalipi uzito suala la COVID-19 kuanzia siku zile unakumbuka hicho Burundi siku zile za kampeni za uchaguzi wakati na baada hata ya kifo cha Rais Nkurunziza. Sasa hivi haya yanayozungumzwa ni kumaanisha kwamba serikali imeona uzito sasa na inaanza kuchukulia hali hiyo kwa uzito uliopo kama nchi zingine kama vile Rwanda na vile vile na Uganda hapo ujiranini.
Kwa kweli ndugu BMG Muridhi, sio tu wakati wa kampeni za uchaguzi ambapo nchi ya Burundi ilionekana kupuuza athari za janga hilo la COVID-19. Hata kabla ya hapo, wakati tu mwanzo kisa cha kwanza cha maradhi hayo ya COVID-19 jitokeza ilikuwa ni mwezi wa Machi mwaka uliopita, viongozi wa serikali ya Burundi walionekana kutolipa umuhimu swala hilo la janga la COVID-19, kwa sababu kwa maoni yao walikuwa wanahisi kwamba Mwenyezi Mungu alijalia taifa la Burundi na kuiepusha Burundi na janga hilo la COVID-19. Lakini tu ghafla baada ya rais mpya Evariste Ndayishimiye kuchukua uongozi wa taifa, ilionekana kuwa serikali ya Burundi ilibadili msimamo na kuwekea manane swala hilo au matatizo hayo ya maambukizi ya janga la COVID-19 na kuchukua hatua muhimu za kuweza kukabiliana na janga hilo.
Naam, na sasa tuzungumzie hali ilivyo kuhusu usambazaji wa habari ndani ya nchi. Maswala kama haya COVID-19 pia yanahitaji uwazi kwa upande wa serikali. Unavyojua hicho Burundi ni kwamba vyombo vya habari bado vinadhibitiwa tena kwa hali ya juu sana nchini Burundi. Sasa taarifa ambazo zinahitaji kuwafikia wananchi zinawafikia kwa njia gani?
Taarifa ambazo zinatolewa na vyombo vya serikali kuhusu janga hilo la maradhi ya COVID-19 ni kwamba zinatolewa kwa mfumo ambao haueleweki, kwa sababu sio mara kwa mara ambapo serikali inatoa taarifa kuhusu athari za maradhi ya corona au virusi hivyo vya corona. Serikali inaweza kumaliza hata wiki mbili bila kutaja lolote kuhusu janga hilo. Sio mara kwa mara ambapo serikali inatoa taarifa kuhusu jinsi hali ilivyo ya maradhi ya COVID-19. Hali hiyo ikiwa inaonekana kwamba inatazanisha kidogo, watu wengi wanajiuliza kwa nini serikali haitoi taarifa za mara kwa mara kuhusu hali ya maradhi hayo ya COVID-19. Haieleweki serikali inaficha nini kuhusu janga hilo la COVID-19.
Mwisho kabisa, tuzungumzie nchi jirani hapo. Tumezungumza kuhusu Rwanda, tumezungumza kuhusu Uganda, nchi zingine. Sijui kama una habari hii ichu Burundi, lakini kama unayo tueleze, kama nchi zingine zinachukuliaje hali ilivyo nchini Burundi kuhusu COVID-19. Zina wasiwasi labda huenda wale waliokule wakaingia nchini mwao na kuongeza usambazaji wa virusi hivyo? Hali ikoje katika ujirani huo wa maziwa makuu?
Ujirani wa nchi za maziwa makuu inaonekana kuwa umetiwa dosari kidogo na janga hilo la COVID-19, kwa sababu kama unazungumza na maafisa, baadhi ya maafisa wa serikali ya Rwanda au raia wa Rwanda, inaonekana kuwa wakiona mtu ambaye anasafiri au msafiri ambaye anatoka Burundi kuingia nchini Rwanda, wanakuwa na wasiwasi kwamba msafiri huyo au mrundi huyo ambaye anaingia nchini Rwanda anaeleta janga hilo la COVID-19, kwa sababu nchi jirani kama hivi nchi ya Uganda, nchi ya Kenya na nchi ya Rwanda, tukisahau nchi ya Tanzania, kwa sababu Tanzania yenyewe inazungumzia kwamba janga hilo halipo nchini Tanzania. Lakini vile vile ukichukulia nchi hizo tatu ambazo nimetaja, Rwanda, Uganda na Kenya, inaonekana kuwa wanahofia kwamba msimamo wa nchi ya Burundi huenda unaweza kuleta athari nyingi za maambukizi ya virusi vya corona katika nchi zao.
Asante sana Jean-Marie Vianney Ichu Burundi. Msikilizaji, Ichu Burundi ndiye anatufikishia mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Basi usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Barabara kabisa, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi. Kama nilivyokudokezea hapo mwanzo, msikilizaji, sehemu hii tunamulika hali ya kisiasa, mvutano mpya wa kisiasa ulioibuka nchini Kenya baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa ishara ambayo wachambuzi wanasema ni kubwa, kwamba huenda hatamuunga mkono naibu wake wa rais Dr. William Ruto kwa kiti hicho ifikapo uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kifupi ni kwamba akiwajibu au akijibu wito wa viongozi ambao walikuwa wamemtaka awachape viboko wanasiasa wa chama cha Jubilee kinachotawala, ambao wanaegemea upande wa Dr. Ruto, rais huyo alisema wanaogawanya nchi kwa matabaka ya matajiri na maskini wanafaa kujihadhari. Na huo ni wito ambao unalinganishwa na kundi linalomuunga mkono naibu wa rais Ruto. Kwa muda mrefu sasa, naibu wa rais Ruto na wandani wake wamekuwa wakiendeleza siasa za kuashiria nchi imetekwa na matajiri, wakidai kwamba Ruto ni mtetezi wa maskini almaarufu hasla. Lakini akizungumza siku ya Jumamosi katika hafla iliyofanyika katika kaunti ya Vihiga, Rais Kenyatta alisema kwamba wanaodai wamechoshwa na jinsi familia chache zinavyoongoza nchi hiyo wanafaa pia wazingatie kwamba ni jamii mbili tu ambazo zimewahi kutawala nchi hiyo.
Nilisikia wengine wakisema huko, sijui ilikuwa Msambweni, sijui wapi, anyway shauri yao, wanaongea wanasema watu wamechoka na uongozi wa familia hii, nini sijui nini. Sawa, choka. Lakini kumbuka kura sio kwa ile tumbo ambaye imekuzaa. Kura inatokana na mwananchi. Mwananchi ndio mwenye kura. Hakuna kiti ya kupatianwa ati hii ni yako, hii ni yako, hii ni yako. Kura ni ya wananchi hao. Kwa hivyo mtu kusema ya kwamba ati mtu anachoka na ukichoka kwenda kwa debe upige kura. Na kama kwa ukweli wale ambao waliongea kama unachoka na familia hii, unachoka na familia hii, ah, sasa ni nafasi sijui ya nani. Basi kama hiyo ndio thinking ama logic, hata mimi naweza nisimame hapa basi niseme kuna jamii tu mbili za Kenya ambazo zimetawala, labda ni nafasi ya jamii nyingine pia kutawala. Hao ni namna gani jameni? Hao ni namna gani? Hao ni namna gani? Hao ni namna gani? Hey, jamii za Kenya ni mingi. Sio tu kuja kutupatupa maneno huko na ujui ni nini unasema, kulete hasira na uhasima katika kati ya Wakenya. We want one strong united Kenya of 48 million people. That is the nation that we seek, that is the nation that we desire. Kwa hivyo hiyo ndio barabara ambaye sisi tutatembea.
Tukiangalia historia, msikilizaji, kwa kifupi ni kwamba tangu Kenya kupata uhuru, marais wamekuwa wa jamii ya Wakikuyu na Wakalenjin, ambapo rais wa kwanza Jomo Kenyatta alikuwa Mkikuyu, rais wa pili Daniel Arap Moi akiwa Mkalenjin, na rais wa tatu akawa ni wa jamii ya Wakikuyu, Mwai Kibaki. Na sasa rais wa nne amekuwa pia ni Mkikuyu kwa jina la Uhuru Muigai Kenyatta, ambaye ni mtoto wa rais wa kwanza Jomo Kenyatta. Makamu wa rais William Ruto, ambaye ameeleza wazi wazi azma yake ya kuwa rais wa nchi hiyo, pia anatoka jamii ya Wakalenjin. Na hapo ndipo utata ulipoibuka. Naibu Rais William Ruto mwenyewe akizungumza hapo jana katika kanisa moja mjini Nairobi alisisitiza kwamba Wakenya hawatakubali kurejeshwa katika mijadala ya kikabila, akieleza kwamba wameona athari zake kwenye chaguzi za awali. Hakumtaja Rais Uhuru Kenyatta moja kwa moja, lakini wachambuzi wanasema kwamba bila shaka alikuwa analizungumzia hilo ambalo Rais Kenyatta alilizungumzia siku ya Jumamosi.
Don't tell us about tribes. We want to have a conversation about every hustle. When I supported Uhuru Kenyatta, it was not because of his tribe. It was not because he represented any tribe. It was because we agreed on an agenda.
Tuangalie hili kwa kina. Katika nchi ambayo ina zaidi ya makabila 40, ilikuwa inayalenga makabila au imeeleweka visivyo? Tunaungana sasa na mchambuzi wa masuala ya siasa za Kenya, Profesa Herman Manyora. Yuko mjini Nairobi, anajiunga nasi kwa njia ya simu. Karibu Profesa Manyora. Kwanza kabisa, kauli ya Rais Uhuru Kenyatta kama ulivyosikia hapo imeibua hisia mseto na kuchangamsha mazingira ya kisiasa hapo nchini Kenya. Tupe hisia zako kwanza kuhusu kauli hiyo na jinsi ambavyo imeibua utata.
Watu wengi wanasema alisema moja kwa moja kwamba makabila mawili, na hii ni bila kuficha ni kwamba ni Wakikuyu na Wakalenjin, wamefanya vipindi hii mihula yote minne. Wakati umewadia wa kabila nyingine au kikundi kingine cha watu kuchukua hatamu za uongozi wa taifa lake. Hakusema hivyo kamwe. Alisema kama nyinyi mnatusumbua na kutukera na haya mambo ya hustlers na dynasty, kwamba matajiri na masikini, na sisi pia tunaweza kusema kitu kingine. Kwa mfano kama kwamba mtu anaweza kusema kwamba makabila mawili yametawala tangu uhuru, sasa kuna wakati umewadia mtu mwingine kuchukua. Hiyo si kusema moja kwa moja kwamba hizo ndio hisia zake, lakini ikiwa basi ndio hisia zake na inawezekana, pia mimi sioni ni ubaya, kwa sababu mataifa mengine yamepata shida sababu ya kitu kama hicho, kwamba kabila kubwa au makabila makubwa mawili yanashikana, kuwafanya wengine waone hakuna siku kupitia njia ya kidemokrasia wanaweza wakafika ikulu na wakaongoza dola. Ni kweli kwamba wao wamechukulia kwamba alisema hivyo, na si vibaya, manake siasa ni hivyo, watu utafsiri kihivyo kwamba ni hivyo alisema, basi wamechukulia hivyo. Haya mambo mawili yanajitokeza. Kwanza, unaona uchungu walionao wale jamaa ambao wamelengwa na matamshi yale, wamesikia uchungu na huo uchungu unajitokeza, na kwa hivyo si ajabu wanaosema kwa sasa. Wanajaribu kueleza ni mtu, ni maarifa yake, ni uwezo wake, wala sio kabila lake, na kama kuna makabila ni yale waliona vitu na wale, ni kujaribu kujieleza, lakini uchungu wa moja kwa moja unaonekana. Pili, uchungu huu unatokana kwanza na ukweli wa matamshi yake, kwamba matamshi yale yana uzito na ukweli ndani yake, kwamba hamwezi kuwa na taifa ambalo watu wachache ndio watakuwa kiongoza miaka nena.
Asante sana Profesa Herman Manyora. Msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani hivi leo. Msikilizaji, jina langu ni BMJ Mridhi, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, na kutakia usiku mwema, tuonane kesho inshallah.